Dale odvajam letina je za te, lice rsnice same bogate. Či nimaš nas časa da pskoče na nit, posluša reš nas kaj je noga na svit. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen športni kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povejam skauti v prvi postavi. Kako se rekla, da treba je živit, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Prav lep in dober četrtko večer vam želimo. V vašo družbo spet prihajamo skauti s svežimi in zanimivimi utrinki. Danes bomo pokukali na skautsko orientacijo, na taborno šolo združenja, pozdravili nas bodo butalci. Homški skauti pa vas bodo povabili na prednovoletno skautsko zabavo. Preverili bomo utripne tečaja kraja zastave, rekli pa bomo tudi kakšno solzavo o dobrih delih. Vabljeni v skautsko družbo, z vami bomo do 19.
Čuj ti, Iris tu, ko še zdaj nimaš šaltanov na skautski oddaji. Hey you.
Iz Kopra in rada poslušam skautsko oddajo, ma še posebej, če govori kakšen fajn skaut.
Gabriela, hvala, potem si zdajle zagotovo z nami. Današnja oddaja bo prijetno sproščena, z veliko dobre glasbe. In prav takšno vzdušje pa bo prav gotovo tudi na prednovoletni skautski zabavi. Organizira jo skautski stek Homec 1, torej Homški sončki. Prednovoletna skautska zabava pa bo v petek, 11. decembra ob 19. v dvorani na Viru. Pravijo, da bo tam, kjer je bila lani. Vabijo pa popotnike in popotnice, voditelje, izvidnike in vodnice v spremstvu voditeljev. Vstopnina, ki vključuje hrano, pijačo, animacijo, živo glasbo in še marsikaj, pa znaša 3 evre. Homški sončki pravijo, da pridite med prijatelje in se imejte fajn. Za več informacij pa vam je na voljo Scout Matevž, telefonska številka 041 909 525.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we dance, you have a way with me, stay with me. Sway with me when marimba start to play. Hold me close, make me sway. Like an ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we did, you have a way with me.
Če nekdo nekaj ukrade, se ponavadi ne hvali s tem. Skauti pa se prav radi pohvalimo, če smo komu ukradli zastavo.
Prvi se bo širokoustil Jan Dovč.
In padla je ideja, da snamemo rutke in se le kot nedolžni obiskovalci po reki sprehodimo do njihovega tabora. Ne, da smo neopazeni prišli do tabora. Prišli smo v tabor, opuščen tabor, nikjer nikogar. Ideja, da posekamo jambor, ni bila za skauta na mestu. Pa čeprav je nekako vlekla, smo le vrisali znak X na jambor. Tabora se pač ne pusti brez varovanja. Ob 11. zvečer smo se dobili z voditelji pred njihovim taborom in se domenili za pravila. Kralji naj bile glavno zastavo, vodove pa le, če bi bile na tleh, kar pa se v dveh nočeh ni zgodilo. Že prvi dan smo bili deležni uspeha. Z malce zmanjšeno vrednostjo, saj sem bil že takoj na začetku ujet. Domenjeno je bilo, naj bi Elija ali jaz stekli do jambora, odvezala zastavo, jo vila okoli palice in jo preko straže vrglo v strugo reke. Prvi del je potekal super. Elija se priplazi do zastave, jo vija okoli palice in ta leti prekratko, ni dosegla struge. Jaz sem vseeno skočil, a sem na žalost oziroma na srečo branilcev se spotaknil ob palice, ki so bile ob ognju naložene za kurivo. Padel sem, a vseeno mi je uspelo pograbiti zastavo, vendar se je bil prepozen. Elija in Virgil pa na srečo nista obupala. Medtem ko sem se grel ob ognju ter zapletel stražo v pogovor, se priplazi Elija. za me zastavo, straža pa še zmeraj gleda v ogen in se pogovarja z mano. Steče in tedaj ga sliši tudi straža. Kako sem se začel smejati? Imel je 10 metrov prednosti in sem se že veselil, da bomo rešili odkupnine za me. Pa priteče nazaj stražar zastavo. Padec zaradi neravnega terena, pokritega štori, je bil kriv, da je izpustil zastavo in raje rešil sebe.
To je bil le delček ene od 18 zgodb, ki se na skautskem natečaju Kraja zastave potegujejo za naslov najboljše zgodbe o kraji zastave. Skautinje in skauti, glasovanje poteka do 1. decembra. Odklikajte na Scoutnet, preberite zgodbe in glasujte.
V prejšnjem mesecu se je odvijela tudi taborna šola združenja. Kaj več o tem nam bo povedal Janez Kobal, ki je bil tam kot duhovni asistent. Janez, živja.
Živja.
Janez, kdaj in kje je potekala ta taborna šola?
O taborno šolo združenja smo imeli v 2 etapah. Prva etapa je bila prvi vikend pri Sveti Ani, tam blizu Ptuja. Na enem hribčku je ena taka imenitna lokacija, je med Trtami in tako. In drugi del pa v Svetem križu ali pa Vipavskem križu, v glavnem tam tudi v župnišču, ker je tam šola tako sestavljena, da se da imeti v 2 vikendih, pa tisto vmes se tudi nekaj dogaja.
In kaj ste počeli v teh 2 vikendih?
Pripravljali smo prihodnje voditelji združenja, stegovodje na njihovo funkcijo. Ne? To so tisti, ki morajo razumeti, čemu, rečemo, oni nižji voditelji vejo, kako se skautstvo dela, tile pa poznajo smisel skautstva, pa vejo, kako je skautstvo vpeto v cirkev, v državo, je vzgoja in tako naprej.
Mhm. Janez, kakšna pa je, omenil si že ta različne taborne šole, kakšna pa je sicer struktura usposabljanja voditeljev? Nam je lahko nakratko predstaviš?
Aha, prvo je usposabljanje tako, da se sploh odločiš, ko si voditelj. Dobiš eno tako bežno predstavitev v enem takem lepem potovalnem taboru, kaj je to skautstvo. Potem je usposabljanje voditeljev na metodološki ravni, se pravi, se naučijo, kako se dela volčiče, to se pravi, to te najnižjo vejo pri skautih, kako se dela izvidnike, katere metode funkcionirajo kot pri pubertetnikih. In potem se potem še metoda popotnikov in popotnic. Potem je pa naslednja stopnja, je pa ta, kot smo imeli mi, ta vrna šola združenja, ki usposablja, kako bi rekel, tiste, ki študirajo vzgojo na ravni združenja in tudi tiste, ki so veza med združenjem slovenskih katoliških skautov in skautov stegovodje. Mi smo si to zastavili, ker je to vključevanje v državo, v cirkev in v skautstvo. Smo imeli tudi večjo nit temu primerno zastavljeno. Ne? Smo vzeli 3 like, ki so nas spremljali skozi celo taborno šolo, celo maile so nam pošiljali v mes, ko se nismo videli. To so bili Gandhi, kot nekdo, ki je sanjal novo državo in mu je tudi uspelo, ne čisto njegovi zamisli, ampak skoraj tako, kot si je zamislil, idealno organizirati. V istem času je bil Baden Powell, ustanovitelj skautstva, ki si je zamislil, da se da svojo vojaško kariero uporabljati tudi za vzgojo in za vzgojo k miru. In tretja taka velika osebnost, ki nas je spremljala, je bil sveti Peter, s pomočjo katerega si je Kristus zamislil cerkev, ne? In biti skautski voditelj pomeni biti vse to, ne? Tisto, kar smo postali pri krstu. Duhovnik, prerok, ker tisti, ki vzgaja, je prerok, ker mora gledati v prihodnost. Duhovnik, ker je tisti, ki vzgaja, posvečuje. In pa kralj, se pravi voditelj, ki mora potegniti naprej, kadar se vsi ustavijo, ne?
Janez, kot sem že omenil, si bil ti duhovni asistent na tej taborni šoli. Kakšna pa je sicer vloga duhovnih asistentov na tabornih šolah?
Duhovni asistent je tisti, ki nekako skrbi, da zadeve niso prazne, da zadeve niso samo nekaj zunanje, neka metoda in tako, ampak tisti, ki skrbi, da imajo zadeve globoko vsebino. Ne dela on samo duhovnosti, ne dela samo tega, ampak nekako bdi nad vsem, naj bodo teme, naj bodo druga dogajanja, naj bodo igre. In pa na taborni šoli, kjer sem jaz duhovni asistent, imamo vsak dan sveto mašo. Se pravi, če nič drugega ne bi delal, je zadeva posvečena s tem, da je Kristus navzoč pri vseh naših. Pri taborni šoli niso taka zelo resna zadeva, taka bolj igriva zadeva. Ne? Pri vseh tih igrivosti je Jezus z nami.
Pa verjetno pa maše na tabornih šolah ne potekajo kot običajne maše. Kakšne so pravzaprav skautske maše?
Skautske maše so običajne maše, samo nekatere, pri vsaki maši kakšno simboliko še posebej poudarimo. Recimo zdaj, ob zaključku te taborne šole, ker smo imeli to trojno poklicanost oziroma poslanstvo, nekako začutili skozi ta dva vikenda in tisto, kar je bilo vmes, sem na koncu uporabil en simbol, ki smo ga nekako pozabili. Ne? Uporabil sem simbol maziljenja. Tisto, kar se je zgodilo z nami pri Birmi, pa pri krstu, ko smo bili maziljeni za preroke, duhovnike in kralje, sem jih spomnil tako, da sem jim na koncu, čisto ob zaključku, zlil olja na glavo. Olično olje. Nič ni bilo vsega krizno ali kaj tazga, ampak da bi se spomnili na krst in na Birmo. Ker ljudje imamo kratek spomin in se tistih osnovnih zdaj moramo vedno znova spominjati. In to je bilo tako pretresljivo. In druge stvari, ki jih kristijane uporabljamo, doskrat podarimo in si zato vzamemo cajt. Skautska maša 2-3 ure, tudi 6 ur dolga je že bila kdaj in tako. Zaradi tega, ker je dobro, da ne samo, da duhovniki govorimo vse, kar imamo za povedati, ampak da tudi vsi, ki so tam premaši, imajo pravico povedati to, kar verujejo, kar čutijo. Naša je prostor, ko damo skupaj stvari, jih verujemo. Ne?
Janez, tale pogovor bova kar zaključila, zato se ti lepo zahvaljujem zanj in ti želim veliko uspeha na tvoji skautski poti.
Hvala lepa.
Bodi pripravljen.
Tudi tebi in tudi Radio Ognišče in vsem. Bodite pripravljeni.
Prazen dan, navaden, tih in zaspan. Že zjutraj se povsem očitno zdi, da bi bolje bilo, če ga ne bi bilo. Sama žalost, sami bivši ljudje, le še marketing in deficit srca, nobeni vicev več, še vreme je za vraga. Ko pa prideš ti, se nebo mi razjasni, kakor da letim, sebi sam se imenita zdim. Ko pa prideš ti, se nebo mi razjasni, čez gore ravan si že mi misli o vsem, kar je bilo, nekaj o smislu, pa o milivosti in o tem, da sem si sam največji problem.
gof piran, oh piran. Oh piran.
Če nekdo nekaj ukrade, se ponavadi ne hvali s tem. Skauti pa se prav radi pohvalimo, če smo komu ukradli zastavo.
Drugi se bo širokoustil Jaka Matičič.
Ta zgodba pač pripoveduje o moji osebni izkušnji ene izmed kraj zastav, kjer sem prvič izkusil to, da so me ujeli in mi vzeli rutko, kar je zelo ponižujoče za napadalce. In v tej zgodbi opisujem tudi svojo bedo in občutek, ki so me takrat oblivali. Tako da je predvsem tukaj izražen tisti, kako bi rekel, bistveno občutek, ki so me takrat navdajali na tisti kraj zastave, ki je bila zame prav posebna, ker sem prvič nekaj takega izkusil.
To je bil le delček ene od 18 zgodb, ki se na skautskem natečaju Kraje zastave potegujejo za naslov najboljše zgodbe o kraji zastave. Skautinje in skauti, glasovanje poteka do 1. decembra. Odklikajte na Scoutnet, preberite zgodbe in glasujte.
Z nami na telefonski zvezi je že Matevž Resman, stegovodja stega Radovljica 1, stega, ki je v tekočem skautskem letu še posebej aktiven, saj je v prejšnjem mesecu pripravil posebno aktivno za gorenske skaute. Matevž, živjo.
Živjo.
Kot sem že omenil, ste v Radovljici pripravili eno posebno aktivnost za gorenske skaute. Zakaj je pravzaprav šlo?
Ja, to je bila skautska orientacija, namenjena je bila pač v IV, se pravi, in pa klanovcem. To sta dve starostni skupini od 13 pa do...
Do 19 let, če se ne motim, ne?
Ja, ja, četa in klan.
Ja, kakšen pa je bil program?
Zjutraj smo se zbrali na železniški postaji, ker so bili povabljeni skauti iz Breznice, poleg radovljiških skautov. Potem pa smo se odpravili na župninsko parcelo ob Savi. Tam smo najprej imeli skupno katehezo, šli smo se razne igre, potem pa so se odpravili na pot. To je trajalo nekje do 12. ure, na to pa smo se skupaj zbrali v župnišču, imeli kosilo, se šli nekaj igr in razglasili rezultate, na to pa se počasi odpravili domov.
Kot si omenil, je šlo za orientacijo, pa so vsi uspešno prišli na cilj ali se je kdo zgubil?
Ja, vsi so prišli uspešno na cilj, nobenega nismo zgubili. Potovali so po raznih točkah, delali so razne naloge, izvajali, predvsem pa so se fajn imeli.
Se pravi, se skauti znamo uspešno orientirati v okolju.
Da, da.
Matevž, mi lahko še kaj poveš o vašem stegu? Menda ste spet zaživeli na novo.
Ja, radovljiški steg je, je pred 3 leti, pač nismo imeli dovolj članov in smo začasno prekinili svojim delom, na to pa takoj naslednje leto so prišli mladi do meni in se rekli, če bi lahko ponovno začeli skauti. Pa smo najprej začeli z najstarejšno starostno skupino, se pravi klanom, letos pa imamo tudi že četo.
Hvala lepa za pogovor in veliko uspeha še naprej.
Prosim, da ne. Na sveje.
and text this, please. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me.
I love it.
Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart.
Če nekdo nekaj ukrade, se ponavadi ne hvali s tem. Skauti pa se prav radi pohvalimo, če smo komu ukradli zastavo.
Tretji se bo širokoustil Daniel Mrvoš.
Ja, zgodba je res, že kar nekaj časa nazaj se je zgodila. Je pa bolj tako, začetek mojega skautskega leta. Stvar je bila res zabavna in res dejansko sem bil dvakrat pohojen, pa sploh da mi je opazil, da sem bil. Zdaj takole, no. Zabavno je bilo, kraja zastave, takrat je bila moja, mislim, da prva ali prva, ja, kraja zastave, celo uspešna, čeprav zastave pa nisem dobil. Tudi tale pop, ki mu pravimo ime Jaka, je tudi resničen poba. Recimo, da mu je še zmeri res ime Jaka. In tale pogovor je bil res en podoben, ne bo glih s piko in vejcami točno tako, kakor še nje, ampak je pa bil podoben. Je tudi že to zgodbo prebral in se že nasmijal.
To je bil le delček ene od 18 zgodb, ki se na skautskem natečaju Kraje zastave potegujejo za naslov najboljše zgodbe o kraji zastave. Skautinje in skauti, glasovanje poteka do 1. decembra. Odklikajte na Skautnet, preberite zgodbe in glasujte.
dobra dela so drobna, a zares dobra. Skauti vemo, zakaj jih upravljamo. Ker mnogokrat manjka samo ena snežinka, da se veja zlomi. Ker se zavedamo, da karavana zavije šele, ko nekdo napravi prvi korak v pravo smer. Največja privlačnost drobnih prijaznosti pa so nepričakovane posledice, ki utegnejo slediti. Poslovni obrambi afriškega mesta Mafeking je ustanovitelj skautov Bipi požel herojsko slavo zlasti v očih mnogih angliških fantov, zato je od njih dobival precej pisem z raznimi vprašanji. Takrat si je dal veliko opraviti z odpisovanjem in nekemu fantovskemu klubu v Londonu je med drugimi namenil te besede.
V obrambi pred škodljivimi navadami se ne smete zadovoljiti z brezdelnim posedanjem, temveč morate dejavno izvrševati dobro. Izvrševati dobro pomeni, da postanete koristni in izkazujete majhne prijaznosti drugim ljudem, pa ne bodo prijatelji ali tujci. To ni zahtevna reč in najboljši način, kako pristopiti k njej, je, da se potrudite nekomu napraviti vsaj eno dobro delo na dan. Kmalu vam bodo dobra dela prešla v navado. Ni pomembno, kako majhno je dobro delo. Morda samo pomoč stari gospe pri prečkanju ceste ali dobra beseda za nekoga, o katerem se slabo govori. Največ šteje pač to, da nekaj storite.
I don't know.
kulturnem delu oddaje vam bomo tokrat predstavili avtorja, ki je zaznamoval slovenski humor. Fran Milčinski je bil rojen leta 1867 v Ložu na Notranjskem. Njegov oče je bil češkega rodu. Potem, ko je zaključil gimnazijo v Ljubljani, je odšel na Dunaj študirati pravo. Od leta 1890 je opravljal različne sodniške službe, bil vmes upravnik drame in nato kot mladinski sodnik in socialni delavec deloval na področju mladinskega prestopništva. Dosegal je visoka sodniška mesta in se je upokojil nekaj let po prvi svetovni vojni. Nato je bil do smrti leta 1932 odvetnik v Ljubljani. Dela Frana Milčinskega je mogoče razdeliti v tri sklope. Prvega predstavljajo njegova humoristična besedila, ki so v večini nastajala priložnostno. Sem sodijo knjige kot so Igračke, Drobiš, 12 kratkočasnih zgodbic, Tokraj in onkraj Sotle, Gospod Fridolin Žovna in njegova družina in druge. Drugi sklop predstavljata vzgojni povesti Gospodična Mici in povest, ki je v literarni vedi najbolj cenjena, to so Ptički brez gnezda. Fran Milčinski je avtor tudi mnogih pravljic, nastalih na podlagi motivov iz ljudskega slovstva, ki so bile objavljene v knjigah Pravljice Tolovaj Mataj in Zgodbe kraljeviča Marka. Pravlično vsebino imata tudi njegovi dramski deli Volkašin in Mogočni prstan. Najbolj znano delo tega književnika so seveda njegovi nepozabni Butalci. Prebral vam bom zgodbo z naslovom, kako sta se skušala Butalec in Tepančan. Butalci so se od nekdaj kosali s Tepančani za stran modrosti. Pa je prihajal Butalec iz vinograda, košek je nesel na roki, v košku je bilo nekaj, pa je bilo pokrito z listjem, da se ni ločilo, kaj da je. Pa je srečal Tepančana. Ogovoril ga je. Hej, Tepančan, leščerba modrosti, bakla učenošti, ugani in povej, kaj nesem v košku. Če uganeš, ti dam vse breskve, kar jih je notri. Je dejal Tepančan. Breskve so. Se je začudil Butalec. Če mi poveš, koliko jih imam v košku, ti jih dam vseh 60. Je dejal Tepančan. 60. Se je začudil Butalec. Strela skrtačena, če mi uganeš in poveš še to, kako je ime moji ženi Katri, pa ti dam še ženo po vrhu, kar tvoja naj bo. Je odgovoril Tepančan. Nak, toliko pa le nisem neumen, da bi jemal tvojo babo Katro. Kar obdržijo in še v svojih 60 breskov zraven nje.
Thank you. srce se domov. Sagar sanja, sagar krepeni, slavi Boga, sagar ljubi, sagar sprejme, sagar odpusti, slavi.
Tako, zdaj pa samo še sklenemo oddajo in vam zaželimo vse dobro. Pripravili smo jo Maja Urbanc, Luka Pavlin in Jaka Novak. Spet se slišimo 31. decembra, do takrat pa bodite pripravljeni.
Tale oddaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoči na ni, poslušaš nas, kaj je novega na svet. Ozdravi do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo skauti v prvi postavi. Zato srto, da ne treba je živeti, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.